și o silabă să leagă de alta și împreună își dau binețe. Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni! De aici, din mica și frumoasa noastră comunitate, de acolo din draga noastră Românie și de pe undeva aflați și ne ascultați. August, anul de grație 2025, la microfon, cum ați realizat, sunt convinsă, Lucia, dar nu singură în această seară. Alături de mine avem oaspeți importanți, oaspeți dragi din România. Îi cunoașteți deja de pe pagina de Facebook a Asociației Doina. Este vorba de Filip Ristovski și Raluca Rădulescu. Bine ați venit alături de noi!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Pe 104,6 MHz. Și că aproape întotdeauna este Călina cea care i-a adus încoace. Bine ai venit!
Bine v-am găsit! Bună seara, Lucia!
E bine să te avem din nou alături de noi. Ne-ai lipsit!
Cu mare drag! Întotdeauna!
Vom vorbi în această seară despre, desigur, despre artă, desigur, despre performance, desigur, despre spectacolul care vă așteaptă în două weekenduri, dar vom vorbi și despre România, vom vorbi despre ce s-a mai întâmplat și ce se mai întâmplă. Și avem o surpriză, Filip ne ajută cu coloana muzicală în această seară. Deja ne-a propus o serie de piese pe care noi nu le-am ascultat pentru că oarecum am rămas la melodiile cu care am plecat din țară. Ei bine, este timpul să descoperim și altceva. Bine, spun asta, dar prima melodie tot eu am ales-o. Și am ales, de fapt, Tudor Gheorghe. Pentru că într-o zi de 1 august, anul este 1945, s-a născut Tudor Gheorghe, compozitor, cântăreț și actor român. Și atunci, dacă ne ajută tehnologia, haideți să ascultăm piesa mea preferată. Tu ai o piesă preferată de-a lui Tudor Gheorghe, Călina?
E foarte bună asta care a ales-o, da, și Valsul Rozelor. O știi
da,
pe aia?
O știu și pe aceea. Ascultăm Valsul Rozelor la sfârșit.
Data viitoare.
Să vedem dacă vrea să cânte Dorul Călător. Să vedem dacă vrea să cânte Dorul Călător. Până atunci ne salvează Dorul de România în interpretarea lui Diana Jipa și Ștefan Doniga, alți invitați pe care i-ai adus aici la radio.
Da, am trecut în septembrie.
Mi-a fugit dorul de
de acasă, dorul. Cât a fost vremea frumoasă, dorul. Și-a fugit ca-n dezbrăcat, l-a prins vremea, a plecat. Și mi-e teamă că a înghețat dorul. Săptămână, dorul, cu trei flori de gheață în mână, dorul. Jumătate ne spunea, jumătate viorea, parcă legănat de o stea. S-a topit de steaua încinsă, dorul. Și din dorul călător a rămas doar dorul dor, numai lacrimă și zbor, dorul. Și din dorul călător a rămas doar dorul dor, numai lacrimă și zbor, dorul. Mi-a fugit dorul de acasă, dorul. Cât a fost vremea frumoasă, dorul. Și-a fugit ca-n dezbrăcat, l-a prins vremea, ne-a plecat. Și mi-e teamă că a înghețat dorul.
Dorul cu Tudor Gheorghe. Ne e dor de România, ne face o deosebită plăcere să vă avem aici, lângă noi, pe 104,6 MHz. Și cu ce vânturi v-a adus aici?
E o poveste lungă. Trupa Măgura ne-a adus aici, de fapt, pentru că Ovidiu Caița a lucrat cu trupa Măgura acum 10 ani, mi-a spus o grămadă de povești, noi suntem prieteni de foarte mulți ani, despre cum a fost să lucreze la Oakland și am zis, aș vrea și eu într-o zi să ajung acolo și uite că au trecut 10 ani adevărat, dar am ajuns aici, am venit împreună cu Filip să facem un spectacol cu trupa Măgura, care se va vedea. Astăzi am găsit și titlul, nu știu dacă am voie să-l spun, dar încă nu, încă îl mai ținem secret câteva zile. Putem să spunem că va fi o comedie și că va fi la început de septembrie, 7-8 septembrie, la Tapac.
Nu, cred că va fi la...
La Tapac jucăm deocamdată Nijinsky. Este un one-man show cu care am călătorit în toată lumea, pe care Filip îl joacă de 25 de ani, dar o să vă spun el povestea.
Spectacolul trupei Măgura va fi la Teoro, sala care o cunoaștem, sala de spectacole din Glen Innes, care o cunoaștem, unde am făcut ultimele reprezentații. Cred că așa este, că schimbăm sălile de spectacol.
Este o sală de spectacol minunată, una dintre noile adiții de clădiri culturale în Oakland. Sunt convinsă că o să vă simțiți foarte bine. E un mediu foarte prietenos.
Noi abia am venit, încercăm să ne adaptăm la aceste denumiri și cu Tapac ne-a fost greu să ne obișnuim cu numele. Filip încă îi mai spune Tupac în fiecare, la fie de fiecare dată. Dar suntem convinși că va fi extraordinar, pentru că aseară am fost la deschiderea Festivalului Internațional de Film de la Auckland și am văzut ce sală extraordinară era la Teatrul Civic. Mă gândesc că așa ar trebui să fie toate. Am aruncat o privire și la Centrul Cultural AOTEA.
AOTEA, da.
Așa, am văzut și acolo sala, deci e clar că la capitolul săli, Auckland-ul stă foarte bine și abia așteptăm să vedem cât mai multe. Dar ziceam că o să vă spună Filip povestea despre Nijinsky, pe care o să-l joace în limba română pe 16 august și în limba engleză pe 17 august.
Care este povestea spectacolului?
Povestea spectacolului este una foarte intensă, dar nu aș vrea să divulg prea mult. Pot să spun doar că spectacolul este făcut după jurnalul lui Vaslav Nijinsky, unul dintre cei mai mari balerini ai tuturor timpurilor, tatăl dansurilor contemporane. El a fost primul care inventatorul dansului contemporan, pentru că a spart toate regulile pe care le impunea baletul clasic. Și aici putem să vedem din baletele pe care le-a creat el ca un mare creator, ca un coreograf. Ritualul primăverii, după amiază unui faun și, mă rog, astea au rămas, cred că sunt și multe altele, dar nu are sens să vorbim despre asta. Pot să vă spun doar că el a scris un jurnal și textul se bazează pe jurnalul scris de el. Și e vorba de viața lui, de creația lui, de sentimentele lui și de tot ce a trăit. E o poveste interesantă că el a fost diagnosticat cu schizofrenie la 30 de ani și atunci s-a apucat să scrie acest jurnal pe care l-a scris
în ultimele 6 luni, la granița dintre luciditate și nebunie. Povestea interesantă din punctul meu de vedere așa despre Nijinsky pentru noi astăzi la atâția ani distanță este că s-a născut într-o familie de polonezi la Kiev, care atunci făcea parte din Imperiul Rus, a studiat la Sankt Petersburg, a jucat pe toate marile scene ale lumii, de pe mai multe continente, a trăit mulți ani în Elveția, atunci în momentul în care a scris jurnalul trăia în Elveția, după care și-a petrecut ultimii 30 de ani din viață într-o clinică din Londra, unde a și murit, și este înmormântat la Paris. Un cetățean mai al planetei, că tot suntem la Planet FM, nu cred că știu în epoca aceea. Sigur, acum călătorim cu toții foarte mult, ne e foarte ușor așa să ajungem și la capătul lumii și la începutul lumii, dar da, era ceva ieșit din comun pentru acea epocă. Eu am tradus caietele lui Nijinsky în limba română, pentru că multă vreme ele nu au fost făcute publice, familia nu a vrut să le facă publice, nici vorbă să fie publicate, că le-a scris în limba rusă. Nici vorbă să fie publicate în Rusia. Au apărut acum 2 ani, cred că pentru prima dată întregi în Rusia. Cu mare eforturi, editura Nemira din București a obținut, știu că au fost negocieri foarte lungi, vreun an de zile, să publice aceste caiete și le-am tradus în limba română și au apărut în 2018 și da, e un tip de literatură pe care eu n-am mai întâlnit-o, deși am tradus foarte, foarte mult din literatura rusă și clasică și contemporană. E o alegere foarte interesantă, așa, de a se simte în fiecare cuvânt, practic, această graniță dintre luciditate și nebunie a unui geniu. Mai bine de atâta nu știu cum să spun, dar cred că interesantă este și povestea spectacolului, pentru că Nijinsky, în care joacă Filip, nu doar povestea lui Nijinsky, acest spectacol împlinește anul ăsta 25 de ani de la prima premieră, hai să-i spun așa. S-a născut ca un examen studențesc al coregrafii Mălina Andrei
și al Emei Nicola.
Și Alemei Nicola,
și scenarista,
ei au făcut textul de spectacol cu mult înainte să traduc eu.
Da, l-am tradus din franceză și din engleză.
Mă întrebam cum a fost
a jucat vreo 10 ani prin toată Europa, au luat premii pe la festivaluri, după care au zis că e cam timpul să ne oprim. Și la scurtă vreme au făcut un duo, la Opera Națională din București.
Un alt spectacol, tot pe aceeași tema, dar era un duo, era la Opera Națională din București, la Studio Experimental. Partenera mea era Monica Petrică, prim balerina Operei Naționale București, un patrimoniu al dansului românesc și mondial, pot să spun, adică mi-a fost foarte greu să lucrez cu ea și să fac toate coreografiile care erau destul de dure pe care Mălina le-a conceput. Spectacolul s-a jucat în forma asta vreo 3 ani, a fost în repertoriul Operei Naționale și după aceea a venit pandemia și s-a închis totul și nu mai puteam să joc altceva pentru că toate spectacolele erau cumva pe standby și am vorbit cu directoarea de pe vremea aia de la noi, de la teatru, și a fost de acord să încep să joc la noi, la teatru, la Teatrul Notara, spectacolul Nijinsky, și așa l-am readus din nou, varianta prima a lui, pe care o joc și până acum.
Adică acum are muzică originală compusă în 2021, proiecții create special pentru acest spectacol de o artistă vizuală din Macedonia, pentru că ăsta e un alt lucru pe care nu l-am spus. Filip e român, dar el e și macedonean.
Da, acolo m-am născut. În Macedonia. Și am venit ca student în România.
Am prins acest crâmpei de pe internet, dar nu avea culoarea poveștii. Da. Cum de ai venit în studenție?
Cumva m-a ales România pe mine, sau nu știu, așa a hotărât tatăl meu. Povestea e foarte interesantă. Când eram la finalul liceului, în clasa 12-a, noi trebuia să emigrăm cu toată familia în Australia, că o mare parte din familia mea trăiește în Australia, în Sydney, Melbourne și cam peste tot.
Și am fi fost vecini.
Da, am fi fost vecini și actele erau gata făcute, mă rog, așteptam după viză și taică mea a hotărât, a aflat că am obținut eu această bursă. Am obținut o bursă pentru că am dansat foarte mult timp la trupa de folclor a românilor din Macedonia sau al macedonilor. Și atunci, fiind foarte implicat acolo, ei au zis, dacă vrei, uite, avem bursele astea, pentru că nu intrasem la facultate în Macedonia, nici în Belgrad nu puteam să intru, că s-a destrămat în Iugoslavia, că aș fi vrut să fiu un Belgrad student, dar tot am ajuns într-un aș cu bă, mi-au dat această bursă, am venit la București, am învățat intens limba română, că nu o vorbeam, și am dat admitere că toți cei care dădeau admitere, pentru că, indiferent dacă vii cu o bursă sau nu, la facultățile de artă din România, sigur, dai un examen de admitere. Deci în care poți să fii picat, bine mersi. Am avut noroc, am intrat la clasa lui Florin Zamfirescu și așa a început cariera mea în România, așa, cu pași mici.
Și familia a venit, te-a însoțit în România?
Nu, familia mea, adică părinții, fratele meu și restul familiei este în Macedonia în continuare. Mi-am întemeiat eu o familie în România, care, mă rog, oarecum s-a destrămat, dar nu contează. Am un fiu foarte reușit din această familie, care n-am putut să-l aduc pentru că avea alte planuri, dar poate cu altă ocazie să vină și el.
Și așa te-a ales România în loc
așa
de Australia.
Da, da.
Absolut superbă povestea.
Da.
Scuze, oarecum am deviat de la discuția inițială și mulțumesc mult pentru detaliile despre spectacol. Întrebarea mea este, spectacolul te-a ales pe tine sau tu ai ales spectacolul?
Și spectacolul m-a ales pe mine pentru că am fost a treia variantă. Inițial trebuie să fie un actor care a emigrat în Germania, după aceea trebuie să fie alt actor de la Teatrul Mic și eu eram varianta de salvare. Deci mi-a fost milă să o refuz pe colega mea, că a fost foarte greu ce am făcut. M-am aruncat într-o nebunie, ea trebuia să-și dea examenul și nu eram pregătiți, dar asta a fost ideea. Am zis, ok, te ajut acum, dar după aceea facem spectacolul ca la carte și scoatem premieră. Și așa m-a ales și spectacolul pe mine. Și uite, acum mă țin așa cu tot sufletul de el și mulțumesc lui Dumnezeu că pot să-l joc în continuare, pentru că e un spectacol destul de solicitant, e un spectacol atipic, dar nu vreau să dezvăluim mai mult. E foarte interesant dacă vin oamenii și dacă o să-l vadă și o să-l simtă, atunci o să înțeleagă despre ce vorbim. O să fie discuții după spectacol, o să vorbim cu ei și atunci o să dăm toate detaliile.
Bine, pot eu să zic că nu doar că joacă teatru, dar și cântă și dansează în spectacol. E un spectacol complet, chiar e un show complet.
Mă gândesc că e un spectacol formidabil doar de la ideea că practic când alegi un spectacol pentru un examen, mă gândesc că la un moment dat rămâne acolo spectacolul cu examenul.
Da,
și
da,
să
se întâmplă cu multe, da.
Zeci de ani și cum ai spus, Raluca, precum Nijinsky a străbătut lumea la vremea lui și acest spectacol a străbătut lumea, am înțeles?
Și exact la vremea așa. Asta, da.
Asta,
anul trecut în Sri Lanka.
Wow! Nu m-am așteptat. Cât ai spus lumea, m-am gândit la
India, în Nigeria, în Mongolia, în Lituania, în Suedia. Astea sunt ultimele turnee din ultimii trei, aproape patru ani.
Macedonia
de două ori chiar.
Sunt foarte multe întrebări care vin. Propun să facem o pauză muzicală, să le ordonăm. Fascinant. Prima piesă pe care a ales-o, Filip, este Robin and the Backstabbers și împreună am decis să ascultăm sat după sat. Vrei să spui ceva despre această melodie?
Pot să spun despre această trupă, că e una dintre trupele mele contemporane, să spunem așa, favorite și îmi place foarte mult că în această trupă cântă nașul lui Fimiu pe care îl cheamă tot așa Andrei Fântână și am fost colegi de clasă, adică suntem prieteni de o viață, adică e ca și fratele meu de România.
Așa să-l ascultăm cu drag atunci.
Sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat, trece până tânsor, trece timpul și mor, trece casă tăia din casa plină de flori, trece lună pe cer, peste drumul de fier, printre borcane, printre hărse, școala goală de cartier, trece strânge din dinți, trece dar tu nu simți, trece un cântec cântat de o armată de sfinți. Intră vulpea în găini, intră noaptea în lumini. Am sărutat un obraz într-o livadă de măslin. Trece an după an, trec lumini pe tavan. Am zâmbit pe târziu, am tras târziu de volan. Revenim pe 104,6 MHz după Robin and the Backstabbers, sat după sat. Mulțumim mult pentru alegere, Filip, și dragilor, ne mai așteaptă multe alte piese de care probabil că nu ați auzit înainte. Am
ales o pauză muzicală pentru că informație mai interesantă după informație mai interesantă venea în coace. Așadar, acest spectacol a mers aproape prin toată lumea, dar nu în țările în care ne-am fi așteptat, Europa, Statele Unite și așa.
Statele Unite urmează să meargă.
Încă nici nu a ajuns acolo.
În Europa a mers peste tot.
Mă gândesc, dar Sri Lanka, Mongolia,
India
sunt drumul către est până ați ajuns la noi. cum de ați ajuns acolo cu spectacolul? A fost...
Eu pot să spun despre Mongolia. Am văzut pe Facebook un afiș cum e open call pentru spectacole. Era un festival de one-man show-uri și am zis la Luca, uite, am găsit asta, nu vrei să aplicăm? Și am aplicat. La restul festivalurilor, cumva, Luca poate să spună mai exact, pentru că ea face parte dintr-o rețea de network international, unde cunoaște multă lume și spune, Luca, te rog.
Așa se întâmplă de obicei, dintr-un festival ajungi în altul, sunt legate lucrurile între ele, așa funcționează teatrul în zilele noastre, trebuie să fii într-o rețea, cunoști oamenii, te văd, te recomandă, cam așa circulă. Eu asta fac în viață, mă rog, printre multe altele.
Printre multe altele, pentru că și aici vreau iară să deviez de la discuție. Noi am fost colege la Radiodifuziunea Română și mă bucur foarte mult că ne revedem aici, toți la radio.
Tot la radio, fac ce fac și tot la radio ajung.
Și acum încă lucrez la Radio România Cultural.
Da, de 26 de ani, peste 2 săptămâni.
Felicitări și mulți înainte, se spune.
Sper, cât mai mulți.
Cât mai mulți, mi-e dor și mie de Radiodifuziunea Română.
Pot să înțeleg.
Dar traduci.
Da. Fac emisiunea Scena și Ecranul la Radio România Cultural, partea de teatru. De 10 ani deja, înainte am făcut emisiuni de călătorie vreo 15 ani, bine, și multe altele. Am scris un doctorat despre literatura de călătorie și după ce am terminat cu doctoratul am început să traduc. Am tradus mult, mult teatru, Stanislavski, care e considerat Biblia teatrului mondial.
Biblia actorilor mai ales.
Da, și am tradus în limba română pentru că exista o traducere veche de acum 70 de ani, imposibil de citit.
Exact. Scriu.
Dar cartea asta era o lectură obligatorie pentru toți studenții la actorie în anul întâi. S-au publicat în anii 50 800 de exemplare și imaginați-vă că toți studenții care din 1956 au făcut actorie în România a trebuit să cumva să aibă acces la unul dintre cele 800 de exemplare. Costa exorbitant cartea asta și, cum spuneam, era imposibil de citit. Eu n-am reușit să citesc decât vreo 10-20 de pagini. Am primit-o cadou de la Ovidiu Caița, că tot spuneam mai devreme că el ne-a adus și aici cumva. Și am citit și el a zis așa, uite, ți-o dau ție cadou cu condiția să-mi o dai pe cea nouă tradusă de tine. Am tradus, am luat premiul Uniter pentru traducerea asta, am tradus și volumul 2 și mai multe cărți care de ale lui Stanislavski care nu fusese retraduse în limba română, mai am una singură din toată seria, din tot ce a scris el. Între timp am tradus și jurnalul lui Tarkovski și jurnalul lui Nijinsky și multă, multă altă teorie de teatru și foarte multă dramaturgie rusă, contemporană și clasică, de la Chekhov și Gorky la oameni care
Vârpaev.
La Vârpaev, a cărui zi de naștere e astăzi. Și acum, de exemplu, ultimele piese traduse au fost estone, nu știu estonă, dar nu există traducător de estonă română.
Și atunci ai trecut prin...
Și am tradus 2 piese din rusă și 2 din franceză, pentru că eu am terminat rusă-franceză la Universitatea din București și traduc și din franceză, nu numai din rusă, și urmează să apară o antologie de dramaturgie estonă care e absolut fabuloasă, incredibil ce am găsit acolo. Am citit foarte mult, am făcut și curatorierea acestei antologii, hai să zicem, eu am ales piesele după ce am citit chiar foarte, foarte mult. Și uite, asta, așa se leagă lucrurile, prietenii mei estoni, care mi-au tot trimis piese, tot cunoscuții și prietenii mei estoni îmi trimiteau piese, peste piese, peste piese. Sigur, întotdeauna există și unele pe care nici nu vrei să le citești sau nu știi cum ai ajuns la ele, dar au fost multe chiar incredibile și a fost greu să fac alegerea, dar ei veneau foarte des cu spectacole din Estonia, în Australia și Noua Zeelandă, pentru că sunt comunități aici și mi-au tot povestit și am zis la un moment dat o să ajung și eu și uite că am ajuns. Și pe lângă asta mai fac curatoria de teatru.
Organizezi turnee.
Și festivaluri.
Și festivaluri.
O întrebare care probabil e de interes pentru Călina și pentru mine. Este o anumită ordine în care le faci de la 5 la 10 emisiune? De la, sau lunile de vară sunt pentru... și lunile de iarnă pentru traduceri? Este o ordine anume sau te răpesc și pe tine ideile?
Nu, în teatru, în România cel puțin și nu numai în România, în Europa... Hai să zic, toată lumea face mai multe meserii deodată. Bine, și Filip face mai multe meserii deodată. El și predă la conservator.
Universitatea Națională de Muzică București, te rog.
Ce predă la conservator? Iar s-ar deviez.
Predau art actorului și mișcare scenică, vorbire și dicție, vorbire și machiaj. Cu studenții care sunt la canto, cei care se pregătesc să devină cântăreți de operă.
Trebuie să avem grijă la dicția în această emisiune.
Trebuie să ne simțim bine eu astăzi la radio. Tuturor invitațiilor mei le spun că esențial este să se simtă confortabil, nimic altceva. Restul vin de la sine.
Și sper că vă simțiți confortabil cu noi.
Da, ne simțim.
Sunteți fenomenali. Revenim la Mongolia, la Sri Lanka. În ce limbi ai interpretat?
Spectacolul inițial, în general. Prima variantă a spectacolului a fost în română, după aceea l-am făcut în macedoneană, după aceea l-am făcut în engleză, după aceea l-am făcut în rusă, după aceea l-am făcut în sârbă și după aceea l-am făcut în franceză.
Tu vorbești toate aceste limbi?
Vorbesc fluent engleză, română, cu franceza mă descurc.
Și macedoneană.
Macedoneană și sârba le vorbesc și pe ele fluent.
Nativ.
Da, cumva sunt native. Deși generațiile acum, după ce s-a destrămat Iugoslavia, înțeleg, dar nu prea vorbesc. Dar, având în vedere că în continuare ascultăm aceeași muzică, cumva artă și conexiunea noastră ca popoare rămâne aceeași, funcționează, dar nu ca înainte. Uite, băiatul meu vorbește macedoneană, dar sârbă înțelege, dar e mai greu să vorbească și înțelege, dar parcă nu înțelege tot așa, da? Foarte ușor poți să înveți să vorbești. Și franceza mă descurc pentru că am lucrat foarte mult timp pe un vas de croazieră unde cântam și făceam entertainment. Și am învățat acolo, că toți erau francezi. Și așa am învățat franceza și Nijinsky l-am jucat. Prima oară când am jucat în franceză a fost spectacolul meu de debut, regia Catalinei Buzeanu, la Teatrul Bulandra. Imediat, eram în anul 4 de facultate și trebuia să plecăm într-un turneu cu teatrul la Marsilia, la Teatrul Turski. Și condiția era să vorbim în franceză. Și toată lumea a zis, da, ok, că toată lumea vorbea Maya Morgenstern, Virgil Ogașanu, Doru Ana, care mi-a fost și profesor, Dumnezeu să-l ierte. Eu am zis, doamna Catalina Buzeanu, doamna, eu nu vorbesc franceză. Nu e nicio problemă, tu ai învățat română, o să înveți și franceză. Și uite așa, într-o lună de zile am învățat tone de text fonetic și a ieșit destul de bine, adică chiar...
Ce diferență este când interpretezi într-o limbă, în limba ta maternă, de pildă, macedoneană, sau când interpretezi în română, sau când interpretezi în rusă, care este limba eroului?
Da, rusă am jucat, asta e interesant. Am făcut spectacolul în rusă când am jucat la Kiev, chiar în sala unde Nijinsky repeta și avea o școală cu sora lui, care și ea era balerina. Deci chiar în acea sală, adică încă era tapetată, cred că de pe vremea lui nu era renovată, erau niște reflectoare, dar era foarte, foarte, a fost foarte emoționant.
Se simțea spiritul.
Da, 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 chiar se simțea și teatru, sala mare, care era absolut spectaculoasă. diferențe există, dar diferențele astea le simt doar când pregătesc spectacolul sau când îl introduc și când îl învăț. În momentul când intru în personaj și când încep să joc și începe să curgă din mine, nu știu, tot ce curge, că atunci când încep să creezi și să faci un lucru, nu-mi dau seama și e posibil să fac anumite greșeli sau ceva, dar spiritul spectacolului în așa fel încât nu te deranjează, pentru că totuși sunt puseie de schizofrenie și crize pe care le are și atunci în ele totul e justificat.
Oricum ești despărțit în mai multe
teritorii
lingvistice.
Da, fix așa e. Și atunci lucrul ăsta și chiar am un moment de fiecare, indiferent de unde joc, am câteva fraze pe care le iau în toate limbile în care joc spectacolul. Pentru că el are niște poezii în jurnal scrise fix așa foarte abstracte și atunci am zis, de ce nu? Hai să folosim... Asta tot așa într-un spectacol mi-a venit și a și rămas. Pentru că eu ca și actor sunt foarte creativ în momentul când vine publicul în sală și încep să joc. La repetiție evoluez până la un punct, dar după aceea nu mai pot să merg mai departe. Adică sunt foarte legat de feedback-ul și de ceea ce simt din partea publicului și atunci datorită publicului am ajuns să-l joc de atâta timp și de fiecare dată e diferit și e absolut fantastic ce se întâmplă. Nu e întotdeauna ușor, pentru că nu întotdeauna publicul este deschis și atunci trebuie să muncesc mai mult ca să-i aduc la un unison cu mine, dar în momentul când reușesc și când se lasă și ei, e absolut magic.
Și ai lucrat cu public diferit, cultural,
diferit,
lingvistic.
Da, deci pe indienii, pe indienii n-am să-i uit niciodată. Deci, la un moment dat...
Nu ne vei uita pe noi, dar...
Da, normal că nu o să
vă uită. Da,
ei au fost, cumva mi-au demonstrat, era prima dată când am reușit să, efectiv, să-i ridic de pe scaune. Ca e un moment, nu vreau să dezvălui prea mult, dar în care invit cumva publicul să participe, dar nu e o invitație concretă.
Și atunci, adică noi,
s-a născut pentru că ei atât de bine am mers și erau și foarte aproape de mine, pentru că erau mulți studenți, era un festival de teatru internațional, dar și studențesc cumva, adică erau foarte mult implicați studenți, am făcut și un workshop atunci, a fost foarte interesant și foarte frumos și atât de bine au intrat în poveste încât ei au devenit partenerii mei efectiv și se mișcau și participau și interveneau și a fost foarte, foarte interesant și
ei ca și spectatorii de la Stockholm totdeauna fac această asociere că nu pare că e nimic comun între indieni și suedezi, nu voiau să mai plece de la teatru după spectacol. La Stockholm ne-au dat afară că aveau
urma alt spectacol
și au zis puteți să stați de vorbă dacă vreți în fața teatrului, noi aici avem treabă, ne scuzați. Și am ieșit, am mai stat cred că vreo oră afară. Dar da, așa reacționează de obicei spectatorii și eu recunosc că de fiecare dată mă minunez, deși am văzut spectacolul și fac partea tehnică, de obicei în turneele astea internaționale tot mă minunez cât de emoționant este și cum reacționează spectatorii. Au fost multe momente emoționante așa în toate turneele astea. Mi-aduc aminte în Sri Lanka, Filip era pe scenă, asta e o altă caracteristică, să zicem, că sigur trebuie să te adaptezi la ce ai. În unele spații, în unele țări, în unele festivaluri am avut niște spații foarte mici, în altele am avut niște scene mari.
Mari, imense. Pentru un spectacol studio.
Și a pus niște scaune pe scenă ca să mai micșoreze un pic spațiul și le-a spus organizatorilor, uite, rugămintea mea foarte mare este să luați 10 oameni din public, îi cunoașteți, sunt spectatorii voștri, poate nici pe unii pe care chiar îi cunoașteți personal, să-i rugați să vină pe scenă ca să creeze altă atmosferă, să fie mai intim spectacolul. Era o sală mare de 300-400 de locuri.
Nu, era mai mult, că era Teatrul Național la Raluca. Avea vreo peste 500 avea.
Așa,
era mare.
Posibil.
Da.
Acum, da, în fine, eu eram emoționată că vedeam cum se umple sala, îl vedeam pe Filip deja în scenă și nu se ducea nimeni pe scenă. Și atât m-am rugat de organizator și se tot uitau cu ochii mari la mine și nu înțelegeau ce le spun. încât la un moment dat trebuia să înceapă deja spectacol, că nu puteam să intrase toată lumea, ce să mai lungim. Și foarte ferm așa i-am spus: dacă nu aduceți oameni pe scenă, nu începem. Foarte nedumerit vine unul dintre ei la mine și zice: păi acum vreți? Dar când? Începe spectacolul. Nu știu ce a făcut, a fost așa, cum zice Filip, magic. La un semn, nu știu care a fost semnul, 5 oameni pe parte și 5 oameni pe parte s-au ridicat.
Dar foarte urât, ca la armată.
S-au dus și s-au așezat pe cele scaune.
Da, deci eu am rămas masca. Eu eram deja de 10 minute în fața publicului, cum intra în sală și așa. Și nu se întâmpla nimic. Și zic, măi, până la urmă, asta zic că o să mă duc și o să iau câte unul din public și o să-i pun eu pe scaune. Adică o să fac cumva. Și brusc văd, vin toți așa, dar era, zic că era perfect, coreografie perfectă.
N-aveau,
da. Și au venit, s-au așezat, mă rog, am încercat să legalizez cumva, că prea era din alt film ce se întâmpla. Am legalizat, mă rog, am îmbrățișat o persoană care după aceea am transformat-o și am mai folosit-o în spectacol și așa. Și tot așa, a fost foarte, foarte frumos și cu ei la fel am avut workshop și la fel, nu se mai dădeau plecați, trebuie să urmeze următorul workshop la care tot ei participau. Niște oameni atât de deschiși și de vârste foarte diferite, deci am avut și oameni care aveau 60 de ani sau ceva de genul, dar ei vroiau, iubeau teatru și erau dornici să învețe și tot puneau întrebări și traduceau, pentru că nu toți erau vorbitori de engleză și a fost fantastic când le-am povestit despre respirația costodiafragmală, care este la bază actorilor și cântăreților. Și ei nu știau și ziceau și le-am arătat. Știi, eu le-am exemplificat cum se face și după aceea le-am arătat cât de mult poți să faci cu respirația asta. Și nu le venea să crede și toți vreau, hai, pune mâna și la mine, fac acum bine, zic, da, dar mai de exersat, uite, trebuie să faci așa și așa și le-am dat exerciții. A fost absolut delicios și au o deschidere, adică pe mine India cu asta m-a fascinat. Și Sri Lanka, cu au un zen interior, o pace interioară, chiar dacă trăiesc într-o colibă de chirpici, sunt fericiți, au așa o lumină în ochi, ceea ce mi se pare fantastic. Adică asta e marea spiritualitate a Indiei, pe care o știm toți din cărți și ne o imaginăm. Eu acolo am regăsit-o. Și mi s-a părut fantastic. Și bunătatea oamenilor și căldura lor, asta m-a fascinat.
Mai ai alte exemple din alte comunități la care te gândești cu drag?
Da, mă gândesc, adică am foarte multe acum, da, așa, dacă m-ai luat, uite, pot să spun, de exemplu, când am jucat în Franța. În Franța am o poveste foarte interesantă, am jucat în franceză și acolo la fel, am avut o nebunie, tehnicianul n-a primit viză, că pe vremea era cu vize și n-a putut să vină și m-am trezit fără tehnician în Franța, la Marsilia și vorbesc cu Cati Chis, care este medic-psihiatru în româncă, tatăl ei a fost întemeitorul teatrului din Târgu Mureș, a jucat și în Pădurea Spânzuraților. A fost actor și ea toată viața și-a dorit să fie actriță, dar viața a făcut-o să devină medic. Și asta e. Și are o fundație și am făcut niște spectacole extraordinare prin ea, împreună cu doamna Buzoianu, împreună cu Mălina și așa mai departe, cu toată echipa din România și din Franța. Și am făcut Cântarea Cântărilor, de exemplu, pe muzica rock, scrisă de un francez. Fabulos!
What?
Da, da, cântarea, textul biblic, da, în, pe muzica rock.
Este fantastic. Textul cel mai frumos în Biblie.
Da, da, da. Și asta a fost ideea doamnei Buzoianu. A zis, hai, e bună muzica, hai că face nu știu ce. Și o vedeam cum creează, cum face spectacolul. Și mă rog, am jucat la Lourmară. Asta este locul unde Camus e îngropat și unde fiica lui Albert Camus în continuare trăiește. Și am făcut un spectacol tot cu doamna Buzoianu acolo despre primul om care a fost ultimul spectacol, ultimul roman pe care el l-a scris, un roman autobiografic care foarte târziu a fost publicat pentru că spune niște adevăruri despre familia lui pe care familia lui n-a vrut să fie publicate. Și de până la urmă fiica s-a lăsat și romanul e fantastic și am făcut un spectacol despre după acest text. Mă rog, și revenim la Lourmară, în castelul ăla superb, i-am zis lui Cati, faci tu muzică. Cati, psihanalist, nu prea știe cum să facă, mă rog, a învățat, i-am spus, uite, i-am acoperit toată tabla asta mare care era pupitrul de sunet și am zis, uite, aici apeși next și aici volumul, super, și aici pauză. Next, pauză, atâta trebuie să faci. Și mă rog, am repetat toată noaptea singuri în castel, că ne-au lăsat să repetăm. Deci, fantastic, fantastic, niște povești. Și mă rog, s-a terminat spectacolul, super succes, nu știu ce, Cati a greșit numai o singură chestie, nu n-a simțit nimeni, că a zis, urmănește, s-a întors înapoi, ne-am descurcat. Și a fost un băiețel care era dintr-o familie mixtă. Și ne-am întâlnit după aceea la piață, unde ne-am dus la un restaurant să mâncăm și noi și ei stăteau. Ne-au recunoscut, hai poftiți cu noi la masă, mă rog, o familie mixtă. El era francez, ea era americană din New York. Copiii vorbeau engleză și franceză, dar asta mic, care avea vreo 5 ani, vorbea doar franceză, dar înțelegea engleză. Eu vorbeam doar engleză, franceză vorbeam doar în spectacol. Nu puteam să vorbesc atât de bine, deși, mă rog, mă descurcam, dar nu atât de bine. Cam mai interziu am îmbunătățit-o și l-am întrebat. Și cum ți s-a părut spectacolul? Și a zis, la început mi-a fost frică, după aceea m-am speriat, după aceea am râs, după aceea mi-a fost milă, după aceea mi-a venit să plâng, după aceea iar am râs, după aceea m-am speriat, dar m-am speriat tare, noroc că era mami lângă mine și la final chiar mi-a venit să plâng. Deci el a făcut o radiografie așa, a trecut prin toate stările esențiale prin care trece personajul. A fost cea mai minunată critică pe care am primit-o vreodată de la un copil de 5 ani. El vorbind în franceză, eu în engleză și înțelegându-le perfect. Și da, sunt multe din astea.
Este o invitație fenomenală pentru spectacole, dragilor. Biletele le puteți cumpăra pe linkul de la Asociația Doina. O ultimă întrebare despre spectacol, relativ scurtă, sper. Deci deschide.
Răspunderea.
Scurtă o fi întrebarea, vedem cum e răspunsul.
Exact. Venind încoace, am venit de la repetițiile trupei de dans Doina, avem o trupă de dans aici.
Da, știm.
Și așa. Și povesteam despre spectacol și erau întrebări. Tu la ce spectacol mergi? La cel în română sau la cel în engleză? Păi copiii în general vor să meargă la cel în engleză, da. Pentru că și precum copilul din familia mixtă.
Da.
Cine are prieteni în engleză? Voi ce sugerați? Sau nu e o întrebare care se pune?
Nu, e o întrebare foarte bună. Eu zic că
sau
cei care
amândouă.
O să vină, amândouă, da. Adică e o experiență și, adică, pentru cei nevorbitori sau cei care vorbesc mai greu, să zic așa, ar fi bine, aș face invers, pentru că, nu știu, eu așa aș fi făcut, dacă aș fi să aleg eu. Dar acum fiecare alege cum consideră și cum vrea.
Spune ce alegi tu.
Eu aș alege să mă duc la ăla pe care îl înțeleg mai puțin. Adică m-aș fi dus, dacă sunt vorbitor de română, m-aș fi dus la ăla de engleză. Sau dacă sunt vorbitor de engleză, m-aș fi dus la ăla de română.
Pe cum copilul francez.
Da, da. Că el înțelegea engleză, dar nu vorbea. Și eu vorbeam engleză, dar nu înțelegeam franceză.
Mă rog. Bine.
Da, am jucat în franceză, da.
Să nu speriem pe nimeni, pentru că nu e foarte mult text.
Nu e.
Da.
Cum spuneam, se dansează.
Sunt 7 pagini de text, pot să -ți spun câte sunt. Hai, 6.5. Nu, pe bune, atâta sunt.
Atâta sunt.
Foarte interesantă explicația. Uite, iau primul tău sfat. Eu aș vrea să merg la amândouă.
Vă spun eu cum e când a jucat. Când am făcut eu partea tehnică la primul spectacol macedoneană și nu înțelegeam, mai înțelegeam din când în când cât un cuvânt. Și bine, sigur că atunci când joacă, nu spune textul exact cum îl aveam eu în hârtie, dar ce mai conta cum îl aveam eu pe hârtie, pentru că de la ochii din pupitru până la hârtie și până l-a auzit pe Filip, deja mai trecuse încă o frază. E năucitor, se întâmplă un iureș pe scenă. Și nu mai contează cuvintele, că de fapt despre asta e vorba.
Da.
Cuvintele sunt un suport.
Da, da, sunt un pretext, de fapt.
Emoția, de fapt.
E importantă deschiderea cu care mergem la spectacole și cât de duș ne lăsăm de ceea ce se întâmplă. Dacă pornim deschis, așa ca într-o relație, foarte deschiși, cu inima curată și deschisă, atunci n-are decât să se întâmple lucruri frumoase, care nu depind numai de mine, depind... Există o vorbă în teatru. Fiecare public își merită spectacolul pe care îl are.
A, Da. A, nu am auzit spectacolului doar în cadrul politic.
Da. Și probabil e valabil și acolo. Fiecare publică își merită spectacolul pe care îl primește. Asta nu înseamnă că noi, ca actori, nu ne dăm sufletul pe scenă. Adică niciodată nu mă amenajez. Adică mi se întâmplă să intru cu niște dureri cumplite din motive, că suntem oameni cu toți și la final nu mă mai doare nimic, adică trece absolut tot, pentru că adrenalina e atât de puternică încât după aceea trebuie să mai joc încă unul ca să mă normalizez. E fantastic acest fenomen și ce se întâmplă în timpul actului artistic și adică actului artistic ăsta care e odată și atât. Odată pentru totdeauna și atât. De fiecare dată e diferit, pentru că e arta efemeră și ce trăim în seara respectivă o să fie repetabil, chiar dacă e același spectacol. Cu aceeași muzică, cu aceleași coreografii, cu aceeași text. E diferit.
Vorbind despre muzică, următoarea piesă pe care ai sugerat-o îi aparține Mădălinei Pavel.
Pavel, da.
Pavel, vrei să ne spui câteva cuvinte despre ea?
Tot așa, o artistă foarte tânără, în vogă, adică crește frumos și e o muzică pe care merită ascultată. Cred că muzica spune de la sine.
Pavel, tot de dor și doar 7 minute din emisiune. Cum ați lăsat România și cum ați găsit Noua Zeelandă? Acesta este subiectul pentru ultimele minute. Ce face România noastră?
De la caniculele în iarnă, direct în iarnă, asta e primul
nu
gând.
Nu e chiar iarnă, ați prins... Oh, când ați venit?
Nu știu, la Raluca e frig. Raluca e frig.
Da, e rece, practic.
E mare diferență de temperatură.
Mai ales
erau 40 și ceva de grade la
în București. În
București,
40 și ceva de grade.
Și aici erau 8 grade când am aterizat în dimineața aia, deci... Diferență mare de temperatură.
E temperatură, e răceal, e răcoros umed care ți intră în oase și
da,
tot.
Exact. Asta e prima impresie, așa, dar sigur, diferențele sunt mari. Sunt mari și așa ca atmosferă, ca energie, totul e diferit, clar.
Diferențele sunt mari și spectaculoase, adică chiar de când aterizez, e atât de clar, atât de curat totul, cum la noi este doar după ploaie și o ploaie din asta lungă, când curăță totul și să văd munții din București.
Lumina e diferită, da.
Lumina e diferită și...
Cerul pare mai aproape.
Da, pare mai aproape, așa, și sunt niște lumini absolut spectaculoase, adică nu trebuie să faci prea multe artificii cu telefonul, că toate ies ca și cum ai fi făcut niște poze cu un telefon sau un aparat foto profesionist.
Îmi aduc aminte de copilăria la bunici, erau portretele acelea bisericești cu sfinți și cu cerurile alea imposibile și care mă gândeam că nu există și le-am văzut în Noua Zeelandă.
Sunt spectaculoase și toate plajele și, mă rog, tot ce am văzut până acum pe mine m-a încântat într-un mod foarte, foarte plăcut.
Mâncarea. Ați mâncat... Ați găsit ceva interesant?
Nu prea am mâncat chestii tradiționale, nu știu.
Okay. Mâncarea asiatică...
Da, nu știu, adică chestii tradiționale n-am avut ocazie încă să mâncăm, dar în rest îmi place mâncarea, îmi place foarte mult ce am mâncat până acum.
Da, am mâncat miel.
Roast
lamb.
Exact, roast lamb am mâncat și a fost excepțional, da. Așa este, iartă-mă, am uitat de el. Da,
au trecut câteva zile deja, parcă sunteți aici de multă vreme.
Da, vreo 4-5, cam așa.
Se zicea când am ajuns eu în Noua Zeelandă că Noua Zeelandă are 40 de milioane de oi, dintre care pe atunci 4, acum 5 se cred ființe umane. Am înțeles că s-a mai schimbat numărul de oi.
Da, Raluca se mira că nu sunt oile mulse de lapte.
Da, apropo de asta, mie și laptele mi se pare că are alt gust în Noua Zeelandă și brânza are alt gust. Nu înseamnă că mai bun sau mai rău, pur și simplu e diferit.
Alt gust, sigur. Și sper că v-ați simțit bineveniți și
excelent. Da, asta clar. Călina și cu Paul sunt niște gazde perfecte.
Da, și ne bucurăm să fiți cu noi.
Și noi vă mulțumim și vouă pentru efort. Și desigur și ție, Călinei, pentru...
Să spun un singur lucru despre bilete. Bilete se găsesc pe iTicket. Este un website anume pentru bilete, dar linkul către iTicket, ori de pe website-ul asociației, ori de pe pagina de Facebook a asociației, ori de pe cele două evenimente pe Facebook, care le-am creat pe pagina festivalului Doina. Deci n-aveți cum să ratați.
Biletele și să recapitulăm. Pe 16 Nijinski de la ora 18 în română și pe 17 august în Nijinski, tot de la ora 18 în engleză, la teatrul Tapac. Nu Tupac, cum îi ziceam, Tapac. La teatrul Tapac.
Da. Tapac. Și înainte de plecare, dacă vrei să ne lași, Filip, ca un brămas bun, explicația aceea amănunțită cu ce e cu respirația diafragmatică în fața microfonului.
Respirația diafragmatică e o chestie foarte utilă, pentru că actorii trebuie să vorbească foarte tare și ca să-și protejeze corzile vocale, exact cum fac și cântăreți de operă, se bazează pe această respirație care e foarte adâncă, se desfac coastele, coboară diafragma cât mai jos, coastele rămân desfăcute și în felul ăsta începem să vorbim și facem fraze lungi și cântăm de asta data viitoare.
Bine. Sau acum când ne luăm rămas bun. Numai bine, veți fi din nou alături de emisiunea România Plaidător, vinerea următoare, cu începere de la orele 20:30. Până atunci...